Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon carigai gefratoi alla mia el sendo de mercredo la tridecan de septembro 2009, dum la cimatena general audienzo en plazzo Sancta Petro, Papo Benedicto la dexesa ritrairis per la penso sian jus datan apostolan voyagion al Ceca Respublico. Gi estis pilgrimo cae samtempe misio en la coro de Europo, tiel la papo resumis la signifon de sia voyaggio al Ceca Respublico. Litui substrecis che Europo besonas retrovi en Dio cae en lia amo la fundamenton de la espero. Li parolis pri la slogano de la visito, quiu estis la amo de Cristo estas nia forto. Tiu fraso volas bildigi la certezon de la hodiauai cristanoi. Gi estas forto quiu inspiras cae animas la verain revoluzioin, pazain cae liberigain, cae quiu subtenas nin dum la momentoi de criso, obligante al ni restari, ciam la liberezzo, pene reativita, riscas perdi sin mem, sian veron. La amo de Cristo, ardonis la papo, ec aperis en la visaggio de infano, protio li clarigis, la unue capo de lia voyaggio estis en la praga pregeio de Sancta Maria de la Venco, quie estas la statuo de infano Jesuo. Mi pregis por ciui infanoi, por la gepatroi, por la estontezzo de la familio. La vera Venco, quiun hodia unipetas al Maria, estas la Venco de la amo cae de la vivo, en la familio cae en la sozio. Sekve la papo mensis la rencontigio in la castello de Prago. A parte, li faris mediton pri sia parolado alla diplomataro, dum gi li volis elvoci la nedisigeblan cun ligon, quiu devas ciam existi inter liberezzo cae vero. Oni ne devas timi la veron, car gi estas amico de la homo, cae de lia liberezzo. Ec, nur per sincera sercio de la vero, de la bono, cae de tio quio estas bela, oni povas vere proponi estontezon alla hodiauai geiunuloi cae alla estontai generazioi. Dum la celebro de la vesproi cun la pastraro cae la laicaro, la papo accentis che por la comunumoi de centr orienta Europo, la nuna estas malfacila momento. Post la sequoi de la longa vintro de la ateisma dictaturo, aldonigas la nozai efficoi de iu occidenta secularismo cae consumismo. Protio, li diris, mi curagilis ciuin certi, ciam novain energioin e la resurrectinta signoro. Dum la du mesoi en Brno cae Sara Boreslav aldonis la papo, la forta messaggio estis tiu de la espero basita sur la credo ie Cristo, la espero de Sanctae Cirilo cae Metodio, cae de Sancta Venceslao, quiu unuarangigis la regnon del cielo fronte alla surtera povo. Plie, Benedicto la Dexesa, mentis la inviton quiun li adresis alla cehae geiunuloi, agnoscu en Cristo la plei veran amicon, quiu contentigas la plei profunda in pet sopiroin della homa coro, cae pri la ecumena rencontigio casinta in la cefepiscopeio de Prago la papo diris, la clopodo progressi al pli cae pli plena cae videbla unuezzo inter ni, credanto ie Cristo, igas pli forta cae efica la comunan sindevigon por la remalcovro della cristana i radicoi de Europo. Fine la papo parolis pri sia rencontigio cun la Ceca Academia Mondo. Dum mia parolado mi reproponis la ideon pri completa homa formado, basita sur la unuezzo della cono, radicigginta in la vero, por contraustari novan dictaturon, tion del relativismo cun ligita cun la regado de tecnico. Cai nun aliai informoi, la ecclesio in Africo iela servo al repazzigio iustezzo cae pazzo. Vi estas la salo de la tero, vi estas la lumo de la mondo. Cun citiu temo, ocasos ec de venonta di mancio, la claran, gis la dudecvina de octobro, in Vaticano, la sinodo della episcopoi dedicita al Africo. Temas pri la dua speciala assembleo pri Africo, post la unua ocasinta in 1994. Londono, la registaro de Pechino, case della Sesteca da Treveno, Morgau, della Naschigio della Cina Popola Respubblico, volas soleni la succession della Lando, gigante che neniu contraua au protest vocio, povu esti auscultita. Tion declaris Amnestia Internazia, denunzante la crescon della controlado, timigoi, cai arestoi, de activuloi por la homa iraitoi, fare della autoritatuloi de Pechino. Amnestia petas la tuian cesigon de ciu formo de limigo de liberezzo, cae la liberigon de ciui malliberuloi. Amnestio Internazia crome publicigis hodiau rapporton pri la virinoi ciui fugis el la sudana regiono Darfur al Chadlando. Ili restas en campoi por rifugintoi, sed, denunzas Amnestio Internazia, ili ciutage suferas sex perforto in malgrau la cesto de personaro de Unigintai Nazioi. Laulonge de la land limo inter Chadlando cae Sudano estas decdu campoi ciui gestigas en tute 260.000 personoin, le parte el ili estas virinoi cae infanoi. La plei accia elemento, scribas Amnestio Internazia, estas la facto che la virinoi estas submetitai ie sexai perfortagioi anca ufare della securez trupoi de Chadlando. Strasburgo, forta declaro odiau matene pri la situazio en Caucaso, dum la parlamenta assembleo della Consilio de Europo, chiu fiero portagamese electis sian novan generalan secretarion, la norvegan Torbor Jorn Jagland. La parlamenta assembleo della Consilio de Europo petis al Russlando raitigi la observantoin della Europa Unio visiti Abkhazion cae Sudan Ossetion, forigi ciuin ne alire blezoin al tiui regionoi fare de humanezza e organizagioi, cae ebligi alla civiluloi de Georgio au Gruzio, libere trapasi la du administratia in land limoin. Romo, la Africa tercultivado havas fortan potenzivon, cae pasinte iare la tercultivista productado della tuta continento crescis 3,5% fronte alla demografia cresco il 2%. La datumon sigas la nova rapporto de Unigintai Nazioi. Oni substrecas che la cresco de tercultivado estas essenza elemento por malcrescigi malricezzon en continento, chie il 770 dec milionoi da loggiantoi, ec ducent dec hoc milionoi suferas constantan misnutradon. Mi finas per movadai informoi, ciel conate la esperanta innesoi en Bruselo, Belgio, ocasas nella domo della Europa Cattolica Centro. Venontan sabaton, da diversai linguae comunumoi della centro rencontigios por soleni la comenzon della agadeiaro 2009-2010. Ocase della rencontigio, ni celebros meson e la decoca tridec. La meso estos plurilingua, cae anca ula esperanta comunumo havos sian locon dum gi. Tio estos ocaso por conatigi cun la ceterai comunumoi cae montri la ceston de esperantistoi. Dua movada informo, bedaurinde estas funebra. Non sigis al ni che la decocana de septembro 2009 formpasis nia cara frato auscultanto Iege Laube, Ceca Respubblico. Ni pregiu por lia anin riposo. Carega ege fratoi, mia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.